Jeg tror, det største ting, der kunne have været gjort anderledes, det ville være, hvis der var nogen, der bare havde set det og anerkendt det for, hvad det var.
De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt.
Jamen, jeg har fået en besked fra en kvinde, der hedder Amanda. Og det, hun beskriver, det er altså simpelthen ikke særlig godt. Altså, det er en relation, som virker ekstremt usund. Og det er jo en del af de her relationer, som er ude på kanten af de officielle forhold. Så jeg tænker, at vi bliver nødt til at tale med hende.
Du skal nu høre Amandas historie. Amanda er ikke hendes rigtige navn. Ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal vide, at denne historie indeholder beskrivelser af vold af både fysisk og psykisk karakter. Så hvis det udløser ekstraordinære negative reaktioner hos dig, så vær forsigtig med at lytte videre. Amandas historie begynder, da hun møder en høj mand på et datingsite, og der opstår meget hurtigt en intens kemi imellem dem.
Jamen, han passede lige ind i, hvad jeg forestiller mig, intelligent, velformuleret, litterær, belæst og sådan meget lige til.
Var han pæn, synes du?
Jeg ved ikke, om jeg synes, han var pæn, men jeg synes, han var tiltrækkende. Det er egentlig meget mærkeligt. Sådan, hvis jeg skulle sige det helt objektivt, ville jeg sige, hvis jeg skulle kigge på hans ansigt, så ville jeg ikke sige, at han var særlig pæn. Men der var noget sådan i måden, han bar sig selv på, som virkede tiltrækkende.
Hvordan mødtes I første gang? Kan du huske jeres første møde?
Han havde sin kat med hjem til mig på besøg.
Det er en heftig date at komme med sin kat.
Ja, men på en eller anden måde, så i den udveksling, der havde været, så var det ligesom allerede nået et eller andet intensitetsniveau, selvom vi aldrig havde mødt hinanden. Og det er jo totalt vanvittigt, og det ville jeg aldrig nogensinde våge mig ud i dag.
Han er meget på.
Ja.
Var I fysisk sammen, eller sad I og konverserede over den kat der?
Det var vi, og det var vi også i løbet af, jeg tror det er en rekord faktisk. Det var jeg måske inden for en time eller to første gang. Så det gik meget hurtigt.
Efter at manden og Amanda mødes første gang, udvikler de et forhold, hvor de ses on and off i løbet af de næste par år. Men det bliver aldrig til et reelt forhold, da manden ofte ser andre kvinder. Det rigtige tidspunkt for de to opstår aldrig, indtil Amanda kommer i knibe efter et brud med en anden mand.
Jeg er i starten af 20'erne, og jeg har alt for stor ja-hat på i forhold til alt, hvad jeg lige, der lige falder mig ind. Det skal jeg bare gøre, og det skal jeg bare prøve. Jeg skal prøve alting. Så jeg mødte en, og vi blev gift. Og vi blev også skilt ret hurtigt.
Og det er i det brud, at dig og den her høje mand med kattens forhold ændrer sig, til at han bliver mere opsøgende på dig. Er det korrekt forstået?
Ja, han begyndte bare ligesom at dukke op og hjælpe mig med ting. Og hjælpe mig med at flytte og være der. Og så lige pludselig midt i den her sorg over det her brud, som der trods alt var, så blev jeg bare helt vildt forelsket i ham. Og den havde jeg ikke set komme. Men fordi jeg had ung, dum, så virkede det som det, der skulle ske. Det gik så meget hurtigt fra 0 til 100, hvor at det var meget intenst, og det var meget med hoteller og blomster og store armbevægelser. Og det havde jeg ikke lige, prøvet før. Og det var også meget nyt for mig, det der med, at han havde styr på sin økonomi og kunne gøre alt muligt. Og hvor jeg egentlig bare kunne læne mig tilbage og sige, okay, så gør vi det. Hvor jeg før havde skulle stå med min eksmand, som var studerende, og skændes om, jeg måtte købe lakrids, fordi han ikke kunne lide lakrids, og var det ikke lidt egoistisk af mig. Og så kunne være i den rolle, hvor man bare, ja, lød sig føre.
Men hvordan er jeres samvær? Altså, hvordan er det at være sammen med ham? Uden, altså inde i det hotel, eller omkring alle de ting, han gør?
Jamen, vi havde det sjovt. Det var mest baseret på sex. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil sige mest, men meget. Og sådan hedonisme. Sjov ballade. Også mod verden. Type situation.
Nu er Amanda altså forelsket, og da manden hjælper hende i en svær situation, indleder de et forhold, hvor der ikke bliver sparet på noget. Men det var ikke længe, før forelskelsens umiddelbare ros fortoner sig, for langsomt begynder det at gå op for Amanda, at der er en anden side af manden, som hun ikke har opdaget tidligere.
Der begynder at komme grus i maskineriet. Han begynder at trække sig og begynder i virkeligheden at veksle mellem at være overstrømmende og være sådan lidt led. Jeg har for eksempel aldrig været motiveret af penge, men så lige pludselig begyndte han at skifte mellem at snakke om, at han bare skulle forkæle mig og bade mig i penge. Og så den anden dag, hvor han var i dårligt humør, så var det, du bare ude efter mine penge. Og det var sådan lidt mærkeligt, fordi jeg følte lidt, det var sådan en ting, der foregik ved siden af mig, fordi jeg var ikke rigtig, altså det var ikke på noget tidspunkt det, der havde været interessant for mig.
Heller ikke selv sødt sagt.
Nej, men det var sådan begyndelsen på hvor det begyndte at blive sådan lidt mærkeligt, og jeg begyndte at have det lidt mærkeligt med det, og han begyndte at trække sig. Og hvis jeg så sagde, at jeg savnede ham, og hvornår skulle vi se, så kunne han blive meget vred. Og reagere med, at det var også bare fordi, jeg ikke havde et liv selv, at jeg ikke havde forståelse for, at folk arbejdede. Og
havde du nogen mistanke om, at han måske havde andre end dig?
Nej, ikke på det her tidspunkt. Det føltes meget ægte, når det var der, eller når han var der, og nærværet manglede ikke noget, når det var der. Det var bare det der med, at det begyndte at blive taget helt væk, og så begyndte der at komme de der kolde udmeldinger, som forvirrede mig vildt meget. Da jeg så kommer hjem, og vi har mest været hos mig, da jeg kommer hjem i hans lejlighed, så kan jeg jo se, at ekskonens ting er der. Der hænger bryllupsbilleder på væggen inde på en soveværelse. Det er så, hvad det er. Men der fik han sagt, at jamen, hun havde ikke noget sted at bo, efter vi gik fra hinanden, så hun lejer et værelse. Ja. Og det passede egentlig også meget godt med, at der var et ekstra værelse med en seng og nogle af hendes ting. Men så begyndte det også at være noget med, pludselig han havde vielsesring på. Jeg vidste jo godt, at han havde været gift, eller han var gift, men de var separeret, og de var ikke længere sammen. Det var det, der var den officielle historie i hvert fald. Men så begyndte den der vielsesring at dukke op og komme på, og så var det noget med, at de skulle mødes til kaffe, og hun ville blive rasende, hvis han ikke havde den på, så det var bare for at glatte ud, fordi hun var også ret sindssyg, Og hun var nok også farlig, og jeg skulle virkelig bare passe på, fordi hun var helt tosset i hovedet.
Nu står Amanda altså i en meget svær situation. Det viser sig, at hun ikke kan stole på den mand, som hun er dybt forelsket i. Hun begynder at ane, at han har bygget et net af løgne op og er i gang med at spille hende ud imod den kone, som måske, måske ikke, er en del af hans liv. Når Amanda taler om det i dag, er det selvfølgelig præget af bagklogskabens klare lys. Men det var meget svært at håndtere for hende, da det hele stod på. Hun fortæller om det sådan her.
Det var meget svært, eller det blev meget svært, fordi hvis jeg konfronterede ham med noget, så blev det meget hurtigt drejet, vendt og kastet tilbage i mit hoved, og det kom til at handle om mig og min sindssyge og min paranoia. Så hvis jeg opfattede noget, så blev det drejet til, at
du havde et problem.
At jeg havde et problem. Og problemet var, at det havde jeg også. Jeg havde en psykiatrisk diagnose. Ikke en, der gjorde, at jeg så og hørte ting, der ikke var der. Og ikke en, der gjorde, at jeg havde paranoia. Men når man har sådan en, så er det meget nemt for folk, som er manipulerende. Og, altså det er jo et drømmeværktøjet at bruge mod nogen. Hvis man, i hvert fald, hvis man vil lyve. Ikke? Han var meget skiftende. Også sådan kontekstafhængigt. Han var meget tilbagetrukken og lavede sin egen ting. Og når han så var, når der var brug for det, så kunne han, det var ligesom at tænde for en lyskontakt, være meget charmerende og veltalende. Han var også meget begyndt det at gå op for mig. Arrogant over for alle, der ikke delte hans holdninger. Jeg kan huske for eksempel, vi kom til at diskutere noget politisk på et tidspunkt, hvor han bare hånligt sagde til mig, at hvis jeg ikke vidste alt om skattetekniske forhold, så kunne jeg jo ikke have en holdning. Altså, hvor var det latterligt, at jeg skulle prøve at have en holdning, når jeg ikke vidste alt om, hvordan skat fungerede. Fordi det havde han jo styr på, hvordan butikken den skulle køre. Så det holdt jeg op med at have.
Men var han kærlig nogle gange? For det lyder også lidt ukærligt.
Ja, men det var han også. Ellers havde det jo også været let at afvise hele pakken, kan man sige. Men han kunne være rigtig sød og omsorgsfuld og betænksom. Og sådan var der et eller andet, jeg lige manglede. En cykel, en computer, et eller andet. Han var altid lige opmærksom på, hvad det var, han kunne give mig. Men igen, selvfølgelig meget ting.
Hvornår er det, at de der, den der uro, du fornemmer, at der måske er noget, der ikke er, som det skal være, at det er så meget, at du, altså, at du ikke kan afvise dine tanker?
Jamen, det byggede sig bare op. Det hobede sig op, og der blev ved med at komme uoverensstemmelser. Jeg kunne mærke, at jeg blev løjet for at holde for nar. Og for eksempel, når jeg skulle låne hans computer, så ville han have swipet hele browserhistorikken. Hvilket jeg begyndte at synes var sådan lidt suspekt. Hende, eksen der, hun flyttede så ud. Men så var det pludselig noget med, at hun havde været i lejligheden og læst hans mails. Og det igen, det var meget mærkeligt. Men på et tidspunkt, så kommer der en meget mærkelig historie med et barn, han havde, som lå nu et par år tilbage, og det var en meget tragisk historie, hvor han havde mistet det her barn. Og så begyndte jeg at gå ham på klingen, fordi jeg begyndte at kunne se, vent lidt, du siger, du har været sammen med din ekskone i x antal år, og det skulle så have været inden for det samme tidsrum, at de her ting foregik. Vil du ikke lige forklare mig det? Og der blev han meget aggressiv, så jeg ikke turde gøre eller sige noget. Og jeg fik så meget nok, da han var gået i seng, så fandt jeg hans computer og rodede den igennem. Ja, det var jo meget interessant.
Hvad fandt du?
Der var datingprofiler for det første, hvor han beskrev sig som single. Der var kærestebreve til ekskonen. Og der var nogle flere udvekslinger med, eller breve til nogle helt andre kvinder. hvor han havde kopieret noget fra noget, jeg havde skrevet til ham, som han havde kopieret og sat ind i...
Som om han selv havde skrevet det.
Og, ja, som han havde udgivet for at være noget, han selv havde skrevet til en helt ny person.
Hvad er din sindstilstand, når du sidder og læser de der ting?
Jeg var rasende, og jeg var rasende, fordi at jeg havde egentlig bare behov for at få bekræftet, at virkeligheden var, som den var, og få rene linjer, fordi der havde været så mange situationer, hvor han også havde sagt noget i en brandert, eller havde sagt noget, og så når man konfronterede ham bagefter, så blev han bare rasende og sagde, at det kan ikke passe, du ikke stoler på mig, og nu siger jeg det sådan her, så du skal stole på mig. Men jeg vækkede ham med at køle den der computer i hovedet på ham.
Hvad sagde han?
Han sagde, at han ikke havde gjort noget galt, og der var mange forklaringer.
Hvordan forklarer man datingprofiler?
Der var hele tiden et eller andet med, og så havde vi nok også lige, og så var det den aften, hvor jeg havde været rigtig streng, og han havde bare siddet og været lidt ensom, og det var også fordi mig i virkeligheden altid, ikke?
Amanda er altså havnet i en usund relation med en mand, der er meget manipulerende. Da jeg begyndte min research til denne her serie, så vidste jeg godt, at der nok ville komme nogle historier, hvor skyggekvinden ville manifestere sig som en kvinde, der blev behandlet dårligt og blev manipuleret med. Men nu når den melder sig og bliver helt konkret, så bliver jeg alligevel berørt af den. Jeg har derfor behov for at forstå de mekanismer, der er på spil, når skyggekvinden ender i usunde relationer, præget af manipulation og løgn. Til det formål tog jeg kontakt til psykologiprofessor på Aarhus Universitet, Henrik Høgh, og bad ham forklare mig, hvorfor mennesker manipulerer i romantiske relationer. Det er den samtale, du skal høre nu. Det er vigtigt at sige, at Henrik Høgh ikke er blevet forholdt i konkrete forhold i Amandas historie, og altså udtaler sig generelt om usunde relationer. Vi vender tilbage til Amandas historie senere, som eskalerer i tiden efter, hun undersøger mandens computer. Men først skal du høre Henrik forklare, hvorfor nogle mænd manipulerer i de skyggeforhold, som denne her serie handler om.
Jamen, hvorfor manipulerer mennesker? Altså, vi manipulerer jo for at opnå nogle fordele. Altså, vi manipulerer for at nå de hensigter og de mål, som vi har. Så mænd manipulerer, kvinder manipulerer, mennesker manipulerer, ikke? Vi kæmper om pladsen og om magten og om retten til at definere rummet og hele taget at være her.
Er der nogle personlighedstyper, som er mere manipulerende end andre?
Altså, der er jo nogle typer, som sådan notorisk er kendt for. Det er ligesom deres modus operandi, kan du sige. Ikke? Sådan er de simpelthen i verden. Ikke? Inden for psykologien har vi sådan forskellige personlighedstyper. Og den machiavelliske type er jo sådan en politisk magtmanipulerende type, som forsøger at... Jamen, der få sit udkomme, få sine mål indfriet, ikke? Altså ved at manipulere med mennesker, ikke? Så det er et gennemgående træk. Men mennesker i det hele taget, kan du sige, er jo hele tiden i kamp om status, om magt, om prestige, ikke? Og det forsøger vi på forskellige måder at komme i nærheden af. Men for nogle typer er det ligesom blevet et livsgrundlag, ikke? At vi simpelthen sat til rette på jord, så at sige, for at regne ud, hvordan vi kan opnå det, vi gerne vil, ikke? Og den ene af udgaverne er som sagt den machiavelliske, ikke? Og så har du også den mere sådan karakterovervigende psykopatiske type, som jo er et egoistisk individ, ikke? Som tilsidesætter alle andre menneskers behov udelukkende for det formål at realisere sine egne behov. Ikke? Så det er jo et menneske med meget lidt empati, og derfor også meget ringe evne til at tage hensyn til andre mennesker. Fordi det handler om, er simpelthen mig og mine behov, og så hurtigt som muligt skal de tilfredsstilles. The Dark Triad er så konstellationen af nogle af de træk, som vi lige har snakket om. Det er et træk, som vi kalder machiavellisme, som jeg talte om før, som har den der manipulatoriske indbyggede inderside. Og så er der psykopati, og så er der narcissisme, som jo er igen en form for egocentri, kan du sige, ikke? Hvor perspektivet fokus først og fremmest er, hvad tjener mit eget bedste? Og jeg ser verden ligesom mit tagselvbord, kan du sige, ikke? Verden er til, the world is my oyster. Verden er til for at tilfredsstille de behov, jeg har. Og så er det det, der kommer i første række, simpelthen. I en eller anden udstrækning ved de vel godt, at de gør andre ondt, men meget ofte, hvis du snakker med dem, har de sådan et junglelovsperspektiv, ikke? Enten er det os, eller så er det dem, ikke? at verden er en jungle, og den stærkeste får sin vilje, ikke? Så på dem, i den forstand er det sådan i deres optik nogle gange beyond good and bad, kan du sige. Det er hævet over, hvad vi sådan egentlig kan moralsk vurdere, ikke? Fordi hvis ikke jeg gjorde det, ville andre gøre det. Og hvis ikke jeg kom først, ville andre måske gøre det ved mig, ikke? Så de ser det også tit som sådan en måde at være i verden på, ikke? Som er helt naturlig for dem.
De gode manipulatorer er altså meget optaget af dem selv og deres egne behov, når de indgår i relationer. Men hvordan opstår magtforholdet mellem manipulatoren og offer i første omgang? Og hvad skal man som skyggekvinde være opmærksom på, hvis man begynder at ane, at der er manipulation i spil i den flirt, man har indledt? Det spørger jeg Henrik om.
Jamen det, som karakteriserer såvel narcissisten som psykopaten, ikke, og den gode manipulator, ikke, det er jo, at de ser verden fra helt og holden deres perspektiv. Og derfor vil de, i første omgang vil de som regel være et godt selskab, forstået på den måde, at de er gode til at charmere os. De er gode til at trække os ind, de giver os en masse umiddelbar opmærksomhed. Det vi så ikke er helt bevidste om, det er, at den opmærksomhed altid har en skjult dagsorden. Ikke? Den tjener et bestemt formål, at nu skal den her person vindes, for når først personen er vundet, er personen så meget desto nemmere at manipulere med. Så i første omgang er de forførende, charmerende, godt selskab, ikke? Og de giver os den opmærksomhed og det lys, og de er fuld af gode idéer og gode indfald. Ikke? Og en af de største risikomomenter, som man skal være opmærksom på, det er, når fremmede mennesker, relativt ukendte mennesker, alt for hurtigt vil os det for godt. Alt for hurtigt har alt for store planer, stiller os alt for store mål i udsigt. Så er det nok for godt til at være sandt, ikke? Fordi sådan er verden trods alt ikke bygget. Ikke? Men det er de her mennesker i sandhed gode til. Og tænde nogle idéer i øjnene på os og i sindet på os, ikke, som de ligesom vil være behjælpelige med at realisere. Ikke? Og i løbet af 0,5, så er vi altså bedste venner og tæt på hinanden osv. Det er den forførende fase, og det er de ekstremt gode til. Og så er vi jo hoppet på krogen på en eller anden måde. Det, der så sker, det er jo, at de ligesom øger deres magt i forhold til os. Og det gør de netop ofte manipulatorisk. Og hvis man stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor de handler, så har de altid en god forklaring på det. Og de vil også meget tit dreje ens egen selvoplevelse og forståelse i tvivl. Ikke? Sådan at man kommer rent faktisk også i tvivl om ikke det er en selv, der er noget galt med, når man er så mistænksom og mistror dem det ene og det andet. Der, ikke? Fordi der var jo en god forklaring på det, og hvorfor skulle man absolut tro det værste om mennesker? Handler det ikke mere om mig end om dem osv.? Så de er gode til også at vende ligesom perspektivet, sådan at det bliver mine svagheder, mine mangler, mine blinde pletter, som kommer i fokus, ikke? Frem for deres. Gaslighting er sådan et fænomen, som vi kender fra en gammel amerikansk film, ikke? Og den har jo bestemt mange af de her momenter ind over sig. Altså gaslighting er et eksempel på, at man forsøger ligesom at gøre den anden sindssyg, kan du sige. Altså man drager den andens oplevelse af verden så meget i tvivl, og gradvist drager den så meget i tvivl, at man til sidst ligesom kommer til at indikere over for den anden, at du har jo et fuldstændig vanvittigt verdensbillede på en eller anden måde. Ikke? Og i den der film der får karakteren langsomt den kvinde, som han har nogle planer for med, altså til at tro, at hun er gal. Ikke? Hun hører lyde, hun ser syner, og det bliver mere og mere evident for hende selv, at der må være et eller andet galt, også med hende der. Ikke? Og det er, fordi han manipulatorisk langsomt har fået hende til at misopfatte en hel række signaler, ikke? Og i hele taget stille spørgsmål ved sin egen sunde fornuft, ikke? Og tilstedeværende i det hele taget.
Hvad er det for nogle alarmklokker, som skal ringe ind i hovedet på en? Hvad er det for nogle hændelser, begivenheder, træk, udsagn, man skal være opmærksom på?
Jamen, alarmklokken er først og fremmest, hvis folk vil en for meget, for hurtigt, så er der som regel et eller andet galt. Hvis folk alt for venligt kommer ind i møde og har alt for tidligt store planer for med ens liv, ikke, og tilsyneladende lover og tilfredsstille de drømme, man har, som de også er vældig gode til at fange og fornemme osv. Jamen, hvis det går for stærkt, ikke, så er der som regel et eller andet galt. Det skal man være opmærksom på. Så skal man også være opmærksom på, om den person skifter karakter undervejs. Skifter fra det der venlige væsen, ikke, til et stadig mere dominerende væsen. Et væsen, ikke, som hele tiden ligesom vil have sin vilje, og hvis ord er lov. Og et væsen, som konstant ligesom begynder at stille spørgsmålstegn ved ens egne opfattelser af tilværelsen og så videre. Hvis det bliver et gennemgående mønster, at vi har det her personlighedsskift for det første, og at man sådan ligesom begynder at underminere den andens terræn, så er der fare på færde.
Det siger sig selv, at det kan være ekstremt smertefuldt at være i sådan en relation, som Henrik beskriver her. Men jeg vil gerne vide, hvordan man bearbejder sådan et traume. Så jeg spørger Henrik, hvad det er for psykologiske konsekvenser, det kan have for skyggekvinden at indgå i sådan en relation.
Man bliver snydt og bedraget og taget røven på, ikke? Og manipuleret med, ikke? Og brugt til et andet menneskes formål. Og langsomt også, at man mister sin selvrespekt og sit selvværd, ikke? Og også, at man måske i det hele taget mister den basale tillid til verden, ikke? At ens verdensbillede er blevet draget så meget i tvivl af en anden stærk hjerne, et andet stærkt sind, ikke? At man til sidst bliver usikker på selv de mest fundamentale ting, ikke? Så i dybeste forstand er det en meget ødelæggende proces, som kan ske, ikke? Og ikke mindst, fordi det meget ofte også er i udgangspunktet lidt svage individer, som falder for de her ting, ikke? Altså det, som karakteriserer den gode manipulator, er jo, at han er i stand til i en flok af mennesker og meget hurtigt spotte, hvem kan det betale sig at nærme sig og forføre, ikke? Fordi hvem er de forførbare, så at sige? Hvem er dem, som i forvejen har en eller anden grad af usikkerhed, som jeg kan udnytte og spille på? Først vander jeg dem, først giver dem tro på dem selv, først får de en masse opmærksomhed, og det savner de til det yderste, ikke? Og så har jeg dem i fælden, ikke? Fordi i virkeligheden er det jo ligesom svage mennesker, som for en kort stund får det, som de altid har drømt om at få, ikke? Problemet er, at han er i stand til i den flok af mennesker og vide, hvem han skal spille på, ikke?
Hvordan bearbejder man at have været udsat for sådan et menneske?
Udover at man selvfølgelig kan, det kan blive så grelt, at man må søge professionel hjælp, ikke? Så er det jo vigtigt, at man samler sig op på den måde, at man får lært af den her erfaring. Og nogle gange så er det faktisk vigtigt, at man benytter sig af det, som man kunne kalde konstruktiv skam. Altså normalt tænker vi på skam som noget, som vi helst ikke skal have, ikke? Og som er meningsløst i en eller anden forstand, men der er jo ikke nogen følelser, som er meningsløst. Der er jo en grund til, at vi mennesker har de følelser, som vi har. Og den konstruktive skam er den, hvor jeg ligesom intens forstår, hvad jeg har været udsat for, ikke? Og siger, at sådan her vil jeg aldrig nogensinde lade mig behandle igen, ikke? At jeg virkelig skammer mig over, hvor langt jeg gik, hvor meget magt jeg lod et andet menneske få, ikke? Og lover mig selv inderligt, ikke? At det skal aldrig nogensinde ske igen. Men jeg skal jo bruge skammen til at forstå, hvor alvorligt han har krænket mig. Altså, hvor dybt såret jeg er. Ikke? Jeg skal bruge skammen til at mande mig op, eller kvinde mig op til at sige, det her vil jeg aldrig udsættes for igen. Ikke? Altså, det er simpelthen det skammeligste, det dummeste, der nogensinde har overgået mig. Jeg gør det aldrig.
Vi kender nok alle sammen til mennesker, der har nogle af de træk, som Henrik taler om. Vi møder dem måske til fester, hvor de med store armbevægelser og intense blikke drager folk til sig med lovsange om deres egne fantastiske egenskaber. Eller måske møder vi dem på arbejdspladsen, hvor de uden skrupler manipulerer sig vej til en forfremmelse, en fordel eller blot en bedre plads i kantinekøen. Men ligefrem at være udsat for intens manipulation i en relation til en, man er forelsket i, det er nok de færreste, der oplever det. Heldigvis. Men det er desværre tilfældet for Amanda, så nu vender vi tilbage til hendes historie. For Amanda får nemlig mandens vrede at føle på egen krop en aften, hvor den psykiske manipulation bliver til fysisk vold.
Det endte med at blive rimelig voldeligt i hvert fald. Og jeg var også selv udadreagerende og voldelig den aften. Men i det tilfælde, der blev han bare stående og kiggede ned på mig og flyttede sig ikke, reagerede ikke. Men det, han gjorde mod mig, det kunne jeg ikke stille noget af bord fra, fordi han var større og stærkere end mig. Det var meget interessant, men det var ligesom faktisk også en fysisk komponent i det der med, som jeg ikke har tænkt over før, men det der med hele tiden at være den underlegne og ikke have den mulighed, som han havde, da jeg var voldelig over for ham med bare at stå. Han kunne også have valgt at flytte, så han kunne have skubbet mig væk. Han kunne ikke gjort hvad som helst. Altså, hvad skulle jeg stille op?
Så der er en magt i bare det at være fysisk så stor, som han var?
Ja, en stor magt. Og den tror jeg, man underkender. Fordi vi er jo civiliserede, moderne mennesker. Men der er bare noget i det alligevel.
Hvordan ender den her?
Den ender med, at jeg tager en taxa hjem. mens jeg sidder i taxaen, så kan jeg sådan hive store klumper af hår ud af min hovedbånd, som er blevet hævet ud. Og det var der, hvor det gik op for mig, at ja, det var nok ikke så godt.
Men du fortsætter?
Ja, en lille smule nu.
Hvordan får du det afsluttet?
Jeg når at flytte ind, og så flytter jeg ud i løbet af et par uger. Lige da jeg flytter ind, hvor han havde slået op med mig så mange gange og taget mig tilbage. Det var så sket lige inden, at jeg skulle være ude af min lejlighed, så derfor var jeg nødt til at flytte ind, selvom jeg i virkeligheden havde sådan en ret død følelse indeni. Og jeg kan huske, det der med at lægge mig ind i den seng, jeg var bare bange for, at han ville røre ved mig, fordi det skulle bare ikke ske. Og jeg kan også huske den allersidste gang, jeg gennemførte det, hvor jeg bare tænkte ikke på andet end at komme væk, langt væk. Og så sendte han mig faktisk en mail efter det fra arbejdet, hvor han skrev, om det kunne passe, at jeg virkede lidt sådan, som om jeg ikke ville mere. Og så sagde jeg, ja, den er god nok. Og så fandt jeg meget hurtigt en lejlighed, og han hjalp mig at komme ud. Og det var så dejligt. Hvis jeg skal efterrationalisere det, så er det bånd, man får skabt i sådan nogle, den type meget giftige og meget dysfunktionelle relationer, de føles meget stærke. De er meget syge, men de er meget stærke. Altså, jeg følte alting meget, meget stærkt. Så det var svært for mig at løsrive mig fra. Men det er jo det er skægt at kigge på med nutidige briller, fordi det vil aldrig ske i dag, og det vil aldrig ske for mig nu. Men dengang, jeg vidste ikke, hvad det var.
Altså, du vidste ikke, hvad den relation bestod i, eller?
Nej, og jeg forstod ikke, at det jeg troede var en relation, som var, fordi det var mit udgangspunkt, åben og ærlig, og sådan en type relation, hvor man dybest set vil hinanden det bedste. Det var ikke hans udgangspunkt. Men det er svært at forstå, at den anden ikke har ens bedste interesse, især når de proklamerer, at det forholder sig sådan. Og så sådan virkelig forstå, at nej, intet af det her var okay.
I de andre afsnit i denne her serie har jeg spurgt kvinderne, hvordan de forholder sig til konen på den anden side af forholdet. Men i Amandas situation er det her forhold noget helt særligt, for det viser sig nemlig, at manden bestemt ikke har fortalt sandheden, når han har talt om sin ekskone.
Han kodede hendes telefonnummer ind på min telefon, fordi han fik igen, fordi undskyldningen var, at hun kunne finde på at dukke op, hun kunne finde på at være farlig. Og hvis hun nu skulle kontakte mig, så var det bedst, jeg ligesom havde kodet hendes nummer ind. Jeg fik en besked fra hende, hvor jeg når at se, han har lovet så meget for mig. Og så river han telefonen ud af min hånd og sletter den. Men da jeg fik kontakt med hende bagefter, så bekræfte hun så, at ja, altså det har slet ikke været, som han har givet udtryk for, at det har været afsluttet mellem dem på det tidspunkt.
Hvilke følelser havde du over for hende i den situation?
Jamen, jeg skulle lige vende mig til, at hun ikke var farlig for det første. Og det viser sig jo så, at han har jo sagt præcis det samme om mig til hende. Og fået sådan spillet os ud mod hinanden for at undgå, at vi skulle tale sammen og blive allieret. Så da vi stødte på hinanden til et arrangement, der var vi alene ude på toiletterne på et tidspunkt, hvor hun også bare så mig, og så bare løb ud derfra. Men det fandt vi jo så ud af bagefter, når jeg, der er blevet spundet en historie om os begge to, som værende meget farlige. Men jeg har det meget mærkeligt med det, fordi jeg synes, det er utroligt sørgeligt. Jamen, at have haft den rolle i nogens liv, uden at vide det. Vi finder jo ud af, at vi har vildt meget til fælles, og vi er begge to sådan lidt den samme type. ikke sådan udseende, men hvad vores interesser og vores hvad vi beskæftiger os med.
Hvordan har hun det med at møde dig og tale med dig?
Jeg tror, hun har det rigtig svært ved hele forløbet og hele den relation og har været igennem det. Men også måske, sådan opfattede jeg det, en vis lettelse over at få bekræftet, at de her fornemmelser, man måske har haft, var gode nok, og der har været de her virkelig dysfunktionelle ting, som der selvfølgelig også har været dem imellem.
Amanda er i dag kommet videre med sit liv, og selvom det har været hårdt at stå igennem forholdet, er hun begyndt at kunne sætte ord på det. Hun har dog svært ved at lægge den magtdynamik, der har været mellem hende og manden, totalt fra sig, og det mærker hun, da manden pludselig kontakter hende igen flere år senere.
Så tilføjede han mig på Facebook for nogle år siden, og faktisk skrev undskyld for en voldsepisode, der havde været i gang på et hotelværelse. Og der blev jeg meget, der var min reaktion meget at falde fuldstændig på halen og falde helt tilbage i den der rolle, som den, der ligger så fuldstændig fladt ned og bare siger, ej, tusind tak. Altså, fordi bare sådan en lille anerkendelse, en lille bitte fli af en anerkendelse, ikke engang fuld anerkendelse, men en lille fli af en anerkendelse af, at jeg har faktisk gjort dig fortræd. Det var bare så rart. Så det tog jeg imod. Så gik der et par år, hvor vi bare var Facebook-venner, og så skrev han noget til mig om, at nej, var jeg nu blevet sådan en rigtig feminist, hvor var det bare synd for mig, og hvor var det synd for alle, der havde det på den måde. Og så måtte jeg jo bare sige, ja, men det har jeg sådan set hele tiden med. Surprise.
Hvordan tror du, at han, altså det forholdet til ham har påvirket dig og dit liv? Altså din udvikling?
Det seksuelle har været svært for mig, fordi man er i den situation, hvor man ikke kan sige nej. Det vil sige, man kan ikke sige ja eller nej til sex, så det bliver en pligt, som man skal, uanset hvad. Og det har gjort meget stor skade på mig i forhold til det der med helt mentalt fjerne mig fra det. Fordi det har jeg været nødt til at gøre for at kunne klare det. Og kunne finde ud af igen at være til stede i det. At være nærværende og ikke ligesom bare forsvinde. Og det er også stadig nogle gange, kan det godt komme tilbage, hvor jeg bare blokker fuldstændig ud, og så er jeg ikke til stede. Så er det bare noget, der sker, mens jeg er et andet sted. Og nu har jeg så endelig lært, at så er det bare med at stoppe øjeblikkeligt, hvis jeg kommer ind i sådan en tilstand, fordi det er en rest af det. Det har været noget med at skulle igennem det der, for at opdage, at man har faktisk en agens. Man har lov til at have grænser, man har lov til at sige fra altid. Og det har været dybt skadeligt for mig at leve i det i flere år, hvor jeg faktisk var i en relation, hvor jeg kunne ikke sige nej. Konsekvensen af at sige nej til noget, sige nej til sex for eksempel, den var alt for stor. Og han havde alt for meget magt, økonomisk magt, følelsesmæssig magt, til at gøre mit liv til helvede, hvis jeg ikke makkede ret. Så jeg var nødt til at gøre det. Og det er meget mærkeligt at se tilbage på og være kommet videre. Og det efterlader mig egentlig mest med en følelse af tristhed. At jeg ikke synes, jeg havde fortjent bedre.
Hvad ville du ønske, at nogen havde sagt til dig, da du sad i den der relation med den her person, som jo virkelig ikke var god for dig og ikke var sød?
At andre mennesker aldrig kan redde en. Og det lyder så banalt, men at man er ligesom nødt til at finde fred med sig selv, for man overhovedet på nogen måde kan indgå i en ordentlig relation. Jeg tror, det største ting, der kunne have været gjort anderledes, det ville være, hvis der var nogen, der bare havde set det og anerkendt det for, hvad det var. Altså, det her, det er sygt, det er giftigt, og det er, du gør vold på dig selv ved at være i det.
Vi forlader Amandas historie her. Det er en historie, som viser, at skyggekvinden også kan havne i utroligt usunde relationer, hvis de møder meget manipulerende mænd. Så nogle relationer kan, som i Amandas tilfælde, have ekstremt store psykiske konsekvenser, som det kan tage lang tid at komme sig over. Jeg havde håbet, jeg kunne komme igennem denne her serie, uden at fortælle historier om udnyttelse og manipulation. Men det er også vigtigt at forholde sig til de dysfunktionelle og ondartede relationer, når de bliver så konkrete, som de bliver, når Amanda fortæller. For hvis vi ikke forholder os til det, så tror jeg, vi bliver mindre empatiske. Det er derfor mit håb, at historien kan inspirere os alle til at være ekstra opmærksomme på de venner og bekendtskaber, vi har, som måske er havnet i usunde relationer. For det vigtigste ville have været, hvis der var nogen, der bare havde set og anerkendt det, som Amanda udtrykker det. Vi er nu halvvejs igennem serien om skyggekvinderne. I næste episode skal du møde Josefine, som allerede som 19-årig starter et forhold til en noget ældre kollega.
Her var den der teenage-kærlighed, man har, som man tænker, at hvis du forsvinder, så dør jeg.
Samtidig tager jeg en snak med direktør for Sex og Samfund, Lene Stavngaard, om hvad der er på spil for skyggekvinden, når hun er meget ung og stifter de første bekendtskaber med sex og forelskelse i en relation til en mand, der allerede har en anden.
Uanset om man er ung elskerinde, eller man er ung, der bryder normerne på andre måder, unge, der har det svært, unge, der har sårbarheder, så bærer de den her skam alene. Og det kan være farligt.
Mit navn er Anne-Sophie Hallerup, og du har lyttet til episode 6 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang.